Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš porą dešimtmečių vienas straipsnis sugebėdavo išstumti politikus iš aukštų postų. Dabar politikai dažniau problemas sprendžia nepasitraukdami, apsitverdami tylos sieną arba neigdami išviešintus faktus. Neretai už netinkamus veiksmus politikų nenubaudžia ir visuomenė, kituose rinkimuose šie politikai ir vėl laimi. Kodėl? Ar politikams lengva įtikinti visuomenę, kad paviešinti faktai yra tik konkurentų paskleistos melagienos, ar bandymas politiškai su jais susidoroti? Pavyzdžių apstu ir kitose šalyse, štai Estijos premjerai dėl sutuoktinio ryšių su Rusija, trauktis patarė ne tik opozicija, jos pačios partijos atstovai, bet ir šalies prezidentas. Kajos Kalas atsistatydinimo reikalauja ir apie 80% estų, tačiau ši nusprendė premjerės pareigas eiti ir toliau. Tuo metu už Atlanto Donaldo Trumpo reitingą kelia būtent politiko teismai, jis puikiai žaidžia tą politinio susidorojimo kortą. Tai ar politinė kultūra sumenko, galbūt politikai išmoko naudotis visuomenės nepasitikėjimu žiniasklaida, o gal visuomenė pati nustojo kritiškai vertinti politikus, apie tai mes šiandien diskutuosim. Jūs klausytojai taip pat, kaip visuomet, laukiami studijoje, skambinkite telefonu 852-431-431, sakykit savo nuomonę, kasgi čia su ta mūsų politinė kultūra vyksta, jeigu turit pastebėjimų, taip pat juos galite rašyti ir į žinių radio programėlę, taip pat visos laidos metu bus jungta. Na, o aš sveikinuosi su laidos pašnekovėmis, su portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, sveiki.
Labas rytas.
Ir Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė, sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Vranauskinė, gal nuo jūsų pradėkim. Pradėjau laidos pristatymo nuo to, kad štai prieš kelis dešimtmečius vienas straipsnis ar vienas interviu sugebėdavo tuos politikus iš postų nuversti. Dabar ta situacija rodosi, kad lyg ir pasikeitė, kad mėnesius mes galim apie tuos skandalus diskutuoti tarp žurnalistų, kartu su politologais, taip pat žurnalistai gali atlikti vairius tyrimus, visuomenininkai spaudžia politikus pasitraukti iš postų socialiniuose tinkluose, bet kaip tie politikai lieka postuose, taip lieka ir atrodo niekas nesikeičia. Tai koks jūsų tokios situacijos vertinimas? Gal tie tiesiog skandalai yra per maži ir nereikia čia trauktis, ar iš tiesų pasikeitė kažkas?
Labai daug dalykų pasikeitė ir per tuos minimus jūsų dešimtmečius pasikeitė, manau, ne tik žiniasklaidos laukas, politinis laukas, visuomenės požiūris, bet ir bendrai dalykų vertinimas ir to, kas yra problema, netgi tam tikri etikos standartai, sakyčiau. Aš kaip žiniasklaidos atstovė galbūt pradėčiau nuo to, kad per porą dešimtmečių įvyko labai daug žiniasklaidoje arba bendrai informacijoje pokyčių. Prisiminkime, kaip atrodė žiniasklaidos laukas prieš 20 metų. Tai buvo tam tikros žiniasklaidos priemonės, pakankamai aiškios ir fiksuotas, kur žmonės galėdavo sužinoti, kas vyksta. Ne, televizija, jų portalai prasidėjo, televizija, radijas, laikraščiai, na ir tiek. Iš principo taip vyko visame vakarų pasaulyje. Atsiradus socialiniams tinklams, atsirado galimybė kiekvienam tapti tam tikrų informacijos kanalu ir pasidarė tokia labai didelė informacinio triukšmo samplaika. Dabar, aš tai vadinu ir ne aš viena, kad informacija yra labai fragmentuota, tiesą sakant, ir ji gali netgi paskesti, arba gali pasiekti, labai svarbi informacija gali žmonės pasiekti tik tai kaip aidas, pavyzdžiui, jeigu jisai nenaudoja tradicinės vadinamosios žiniasklaidos šaltinių. Internetinė žiniasklaida jau irgi yra priskiriama prie tradicinės žiniasklaidos šaltinių, nors dar visai neseniai ji buvo laikoma tą naująją mediją, tai tarkime, jis informacija vartoja tik per socialinius tinklus, manydamas, kad tai yra ir žurnalistinė informacija. Čia vėlgi dar viena tema yra, kas yra informacija, kas yra žurnalistų parengta informacija, čia dar atskira potėme ir ji irgi turi įtako žmonių vertinimui, tiesą sakant. Tai žmogus gali nesužinoti labai svarbaus dalyko ir politikai tuo naudojasi, kalbant trumpai. Jie tikisi, kad dar porą trejata dienų ateis nauja banga, vėl kils kokia nors kita diskusija ir viskas pasimirš. O visuomenės atmintis, manau, irgi tampa tokia fragmentiškesnė ir netokia ilgalaikė dėl tos pačios informacijos perteklius. Visokios informacijos aš turiu omeny perteklius. Na, tiesiog žmonės yra atakuojami socialinių tinklų žinutė, draugų, influencerių, visokiais video ir tekstais ir nebelieka, na, pametama ta tokia esminė, giluminė ašis, tarkime, kas yra ir kur yra problema. Tai aš gal taip trumpai, netimdama visos laidos laiko, nes iš esmės galima būtų toliau kalbėti apie tai, kad kas plinta socialiniuose tinkluose, ką reiškia socialinių tinklų burbulai, ne? Nes jeigu Donaldo Trumpo gerbėjai, tarkim, stebi Donaldo Trumpą, kaip jis tyčiasi iš savo oponentų ir išnaudoja tai savo rinkiminiams tikslams, tai jie iš principo net nemato, ką kalba, tarkime, tradicinė žiniasklaida arba Baideno pusė. Ir jie įsivaizduoja, kad tai ir yra teisinga komunikacija ir taip ir reikia. Na, socialiniai tinklai dar veikia per tą prizmę, kad jie labai smarkiai priešina visuomenę ir iš to kyla vėlgi kitos temos ir kitos problemos. Bet taip trumpai galbūt ir rezumuojant, tai per šitos dešimtmečius įvyko ir technologiniai, ir visuomenės pokyčiai.
Pone Urbanaitė, ar jūs taip pat tą problemos priežastį matot, būtent tai, kad užsidarėme į tuos burbulus ir tiesiog na, politikai suprato, kad veikiausiai savo burbulo nuomonės ten kažkoks žurnalistinis tyrimas nepakeis. Tai galima galbūt ir pabėgti nuo to skandalo ir užsitvertą tylos sieną.
Na, be jokios abejonės, tie burbulai egzistuoja ir turbūt tiek, kad tik ką kalbėjusi Rasa patvirtins, tiek ir aš galiu tą pasakyti, kad norint giliau suprasti procesus, tu turi išeiti iš tų burbulų arba bent jau bandyti išeiti, pasižiūrėti, kas vyksta kitur, kad tu suprastum, kad yra dar ir kitokios aplinkos. Bet aš šiek tiek dar ir papildindama atkreipsiu dėmesį, kad kas mano nuomonė ir mano požiūriu labai pasikeitė, kad mes nebeskiriame fakto nuo kitos nuomonės. Kitaip tariant, mes faktus, kurie, pavyzdžiui, netitinka realybės visiškai, vertiname kaip kitą nuomonę. Nes va šiuo metu už mano lango šviečia saulė ir iš esmės kažkas ateis ir pasakys, kad ne, saulė, žinok, nešviečia, čia mėnulis šviečia. Ir mes jau tai žiūrim kaip į kitokią nuomonę. Ir va čia, man atrodo, yra mūsų ištikusi tam tikra, na, tragedija, nes aš kalbėjausi ir su vienu politiku, ir bandžiau diskutuoti ir klausti, o pavyzdžiui, yra kokie nors standartai? Jeigu žurnalistai užduoda klausimus labai rimtomis temomis apie valstybės saugumą ir argumentuoja ir formuluoja klausimą pagal būrėjų pranašystės. Ir pasirodo, nėra standarto. Čia tiesiog yra nuomonių įvairovė ir viskas faina. Jeigu kažkas sako, kad tas yra vagis, ar iš esmės kalba apie kažkokius masinės korupcijos atvejus, tai nėra kažkokie nusikalbėjimai, kurie yra nepagrindžiami faktais. Tai yra alternatyvi nuomonė. Ir tai reiškia, kad mes išeinam į atvirą kosmosą ir va čia jau yra labai rimtos problemos. Kur tada yra kritinis mąstymas, kur yra atstovėjimas pozicijos, kur yra standartai. Standartų tarsi nebėra. Ir vat jeigu šitie dalykai nutinka, tai aš tiesą sakant galvoju, kad taip, mes turim dėl to labai rimtų problemų, nes ir tie patys, pavyzdžiui, skandalai, nu, tai čia alternatyvi nuomonė labai greitai atsiranda. Tiesiog. Ir mes jau nebežinom, kad nu, tiesiog reikia žiūrėti į faktus, o ne apie tai, kad kažkas turi dar kažkokią kitokią nuomonę sugalvojęs. Kitas dar momentas, kuris man atrodo irgi yra svarbus, kad ypač dėl tos irgi informacijos gausos, dėl to nesusivokiamo jaus rauto, dėl to, kas vyksta ir socialinėse tinkluose, mums jau tie trigeriai, pavadinkime taip, tie dirgikliai, kurie anksčiau veikia, jau dabar nebeveikia. Nes mes esame įpratinti prie ir pratinami prie vis aukštesnės natos. Mums reikia, kad mes atkreiptume dėmesį, visi stengiasi kaip įmanoma, nežinau, nuo antraščių formulavimo iki dar kažkokių kitų informacijos pateikimo būdų. Tai ir aš tai suprantu iš vienos pusės žiniasklaidą, kuri konkuruoja visoje toje erdvėje, bet tas irgi mus pratina, kad jau mes į kai kurias antraštes net neatkreiptume dėmesio, nors ten galbūt yra labai svarbi informacija. Ir va dėl to tas požiūris, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, kur yra faktai, kur jau yra alternatyvi nuomonė, labai keičia visą šitą erdvę, informacinę erdvę, kurioje mes gyvenam. Man taip atrodo.
Pone Apnarauskinė, įtikinti na, tą savo burbulą politikui, kad paskleistas faktas, kuris, na, tarkime, atsirado tradiciniai žiniasklaidai, galbūt netgi tyrimas buvo įvykdytas ir tyrimo metu paaiškėjo rezultatas, kad iš tiesų kažkokį skandalą politikas padarė, įtikinti savo rinkėjus, kad tai yra melagiena arba politinių konkurentų kažkoks bandymas susidoroti, dabar kaip niekad lengva, taip?
Taip, absoliučiai, dėl to, kad Irgi pratesčiau ponios Urbonaitės mintį, kad dabar yra labai suplakta ir dalis žmonių tyčia daro tą tokį ištrina ribas tarp fakto ir nuomonės ir sako, kad čia maždaug, ai, tai čia jis taip galvoja, net taip nėra, o jis taip galvoja. Ir politikai irgi tuo labai dažnai naudojasi, nes jie dabar turi tribūnas, tarkime, savo socialinių tinklų paskyras, kuriuose jie labai aktyviai reiškiasi, mobilizuoja savo mylėtojus, blokuoja nemylėtojus ir sukuria iliuziją, kad tūkstančiai žmonių jį palaiko, o prieštaraujančių nėra. Čia irgi šiaip yra labai, mano akimis labai pavojingai išnaudojama socialinių tinklų funkcionalumai, nes kai tu susikuri, tarkime, savo puslapį ir jame bandai imituoti, kad tu su kažko diskutuoji, bet iš tiesų tiesiog imi ir blokuoji kitaip manančius ir pasilieki tik tai tave palaikančius, tai ir sau kuri neteisingą suvokimą apie tai, kas yra pasaulis, kas yra diskusija, kas yra kita nuomonė ir visuomeniai tai pačiai kuri iliuzija, kad arba mastai taip kaip to žmogus palaikytojai, arba tu kažkaip esi kitoks netinkamai mąstantis. Čia yra irgi į visuomenę žengia į tam tikrus pavojingus procesus, mano akimis, nes atprantame nuo kitos nuomonės. Bet grįžtant prie politikų, kad jiems lengvai tikinti, taip be abejo lengvai tikinti, mano dėl to, kad jie pradeda sakyti, kad tarkime, čia yra politiniai užsakymai, na tokie labai, labai aštriai, labai paprastai, supaprastintai galima pasakyti, kad nieko čia rimto. Ir dėl to paties aštrumo, kuris labai smarkiai įsivyravo pastaraisiais irgi dešimtmečiais politikoje, arba jis tapo labiau matomas, nes iš tikrųjų turbūt kalbėtojų ant Bačkos buvo visais laikais, ne, nuo Bačkos, bet jie nebuvo tiek matomi, vėlgi dėl to, kad nebuvo tokių galimybių, na, to aikštėje pasistatai Bačką ir tiek, kas praėjo, tas pamatė, o dabar tu gali imti ir transliuoti tiesiogiai visam pasauliui. Ir kaip ir ponia Urbonaitė sako, ir visi stengiasi atkreipti į save dėmesį, kai tu bandai atkreipti į save dėmesį, tai tu vienam vienos priemonės atrodo jau per daug, kitam nėra jokių ribų ir jisai gali daryti bet ką, kad atkreiptų į save dėmesį. Ir tarkime dar žiniasklaida, kuri tikrai yra kritikuojama ir dėl antraščių, ir dėl emocijų, tai dar žiniasklaida turi savo standartus ir savo etikos kodeksus, na, struktūras, kurios mus reguliuoja ir mes patys save reguliuojame, tarkime, nes, na, jaučiame atsakomybę prieš visuomenę, kuri ateina mūsų skaityti ir mes norim, kad jie ateitų tiesiogiai skaityti, o ne per socialinius tinklus pasigautų ir būtų tokiam kažkokiam kakofonijoje bandydama susivokti, kas čia žiniasklaida, kas čia influenceriai ar kas čia tiesiog savo nuomonę pasakė. Tai visi, tarkime, ir politikai, kurie, kaip matome, labai smarkiai trina ribas, kas yra galima apskritai viešojų komunikacijų, kas ne. Na, yra tas įprastas ir dažnas posakis, kad kartu su socialiniais tinklais virtuvės pokalbį tapo vieši. Bet ar nuo to yra visuomenė geriau, čia yra labai atviras klausimas ir mes jau matome iš to plaukiančius procesus, kai atpratė nuo kitos nuomonės žmonės ir naujienų portalai. Aš dažnai, tarkim, įvairiose auditorijose sulaukiu klausimų žmonių, kodėl jūs publikuojate tuos neteisingus žmonės? Kam jūs, na, čia gerokai aštresni žodžiai yra vartojami viešoje kalboje manęs klausiant. Aš sakau, kas nusprendė, kad tie žmonės yra neteisingi? Tai galiausiai paaiškėja, kad žmogus gyvena savo socialiniame burbule arba viename arba kitame, na, jų yra keletas, ne? Ir jisai mano, kad visi tie kiti išeinantys už jo burbulo ribų yra neteisingi žmonės. Na, tai tarkime, labai ryškiai buvo matęs per COVID pandemiją, ne, buvo vakseriai, antivakseriai ir, na, jokios jungties tarp jų nebuvo visiškai, ne? Ir tiesiog vieni teisingi, kiti neteisingi. Tai čia labai radikalus ir labai toksai aiškus pasiskirstimas, bet iš principo bet kuriomis temomis yra burbulai, pasiskirstimas ir tai yra traktuojama teisinga arba neteisinga. Netraktuojama, kad jie galvoja kitaip, o gal yra iš tikrųjų kitaip. Tai aš visą laiką pabrėžiu, kad žiniasklaidos misija ir yra, na, bent jau aš tau kaip redaktorė keliu tokią misiją, kad žiniasklaidoje turi būti visokių nuomonių ir žiniasklaidos darbas yra sukviesti visus kaip į aikštę, kurioje galėtų diskutuoti. Be abejo, reikia atskirti faktus ir nuomonės ir tai turėtų būti aišku skaitytojai ar žiūrovai, kad tai yra žurnalisto darbas, tai yra kažkieno nuomonė parašyta, bet kad žmonės galėtų pamatyti, ką kiti galvoja, kad negyventų tik tai savo tarp keturių sienų su savo draugais ir nemanytų, kad visi masto taip pat.
žurnalistų pareiga turbūt prieš tuos porą dešimtmečių lygiai taip pat kaip ir dabar buvo tokia, kad na, tu turi parodyti, kas įvyko, jeigu įvyko kažkoks skandalas. Politiko pareiga buvo prisimti tą atsakomybę ir sureaguoti į tą skandalą. Ponia Urbonaitė, gal jūsų paklausiu, bet atrodytų tada, kad ir atsirado tie socialiniai tinklai, kad ir politikai turi terpę, kur gali pasisakyti būtent savo rinkėjui, būtent tam, kuris jam pritaria, betgi turbūt ir prieš du dešimtmečius na, įvykęs skandalas nebūtinai tave turėdavo nuversti iš posto. Tu galėdavai ateiti kokią laidą į interviu ir pasakyti, kad, na, pavyzdžiui, kažkoks paskleistas skandalas yra tų politinių konkurentų užsakytas turinys ar ten dar kažkas panašaus. Tai va čia ir yra klausimas, ar nėra taip, kad ir ta pati politinė kultūra galbūt įtakota, padaryta įtaka buvo būtent socialinių tinklų jai, bet kad ta politinė kultūra apskritai visiškai sumenko.
Na, žiūrėkim, aišku, čia ir yra klausimas pirmiausia apskritai tokio dalyko kaip atsakomybė. Nes su jie taip yra, nu, arba tu ją turi, arba tu jos neturi. Kitas dalykas - gebėjimas irgi pripažinti klaidą. Na, kaip aš sakau, jeigu mes nuėjome iki tokio lygio, kad viskas gali būti alternatyvi nuomonė, net jeigu ir kalbam apie faktus, o ne nuomonės, nes už nuomonių įvairovę aš irgi gulsiu kryžium ir kovosiu iki negalėjimo, bet dėl faktų tai nepykite, nu, ne, nes tai yra arba taip, tai va čia dabar tada politikams tapo daug lengviau laviruoti. Ir ta atsakomybė kartais jau yra išplaunama, arba ta atsakomybė gali būti apskritai apipinama pačiais įvairiausiais na, dalykais. Na, aš, pavyzdžiui, vieną politiką neseniai girdėjau kalbantį apie tai, kad žiūrėkit, prieš jūs kiekvieną Lietuvoje gali būti keliamos bylos ir teisiškai susidorojama. Na, aš beveik prilipau prie sienos. Nes tai jūs įsivaizduokit, kas po to gali būti, o kontekstas yra vieno kito, ten kito politiko namas. Suprantat, ir viskas, taip pasakant, pabaiga viskam. Ir, va, šitoj, ir apie kokią atsakomybę mes kalbam tokiu atveju, kai yra plaunami pasitikėjimo valstybė apskritai pamatai. Vat tokia yra situacija. Ir žinot ką, visiems tai auditorijai tinka. Jisai žinom, į kurią, kokiai auditorijai nuėjo kalbėti. Nes ir ten ir žurnalistai faktiškai transliuoja tą patį dirbantys. Nežinau, ar galima juos vadinti žurnalistais, tiesą sakant, čia suabejojau šiek tiek pasakius. Manyčiau, kad ne. Va čia jau mano nuomonė yra, ir jinai yra tokia kritiška. Ir ten viskas gerai, ten jokių standartų jau niekas niekam nebetaiko. Tai va žiūrėkit, kas gaunasi iš to galbūt ten potencialaus skandalo, kai tu jį va šitai pateiki. Viskas. Ramu visiems. Ir man atrodo, kad va būtent tas atsakomybės nebuvimas, kalbant viešai, o kartais dalyvavimas ir įvairiose sąmokslo teorijose. Arba dabar žiūrėkit, atsirado naujas trendas, svarbiausia pasakyti, na trendas tai yra tendencija, ne? Svarbiausia pasakyti žodį galimai. Svarbiausia pasakyti žodį galimai, nes teismų praktika rodo, kad tai tave gali ištraukti. Ir nepaisant to, kad mes skaitome tekstą ir suprantam, kad ta žodis galimai visiškai prasmengam visoje toje lavinoje įvairiausių teiginių, kur irgi vogė, pavogė, ten dar kažkas. Ir viskas gerai. Tai vat ką aš ir noriu pasakyti, man atrodo, yra visiškai kitas politikų atsakomybės suvokimas. Plius yra vat galimybės viską paversti kažkokia alternatyvia nuomonė. Ir iš tikrųjų mes, kuo toliau, tuo aš manau, turėsime sudėtingesnę situaciją, nes tada ir va tie visi skandalai, jie tiesiog bliūkšta ne dėl to, kad ten nėra faktų, bet jie bliūkšta per va šitą pateikimo prizmę tokią ir atitinkamai, na, plus klausimas yra kitas. O kiek reikalauja tavo atsakomybės kaip politiko, pavyzdžiui, tavo politiniai bendražygiai ir partijos? Kiek jūs paskutinį kartą matėte, kad partija pareikalautų prisimti atsakomybę? Tiesą sakant, šitą reiškinį aš irgi kažkur jau jaučiu nueinantį į istorijos paraštės. Aišku, dabar kai kurie politikai man čia pultų prieštarauti, pažiūrėkite, mes ir komisijas turim ir viską turim. Nu, bet tame pačiame čekučių skandale. Kiek mandatų padėta? Nors aš dar kartą sakau, tai, kas atrodo kaip antis, skrenda kaip antis ir knykia kaip antis, yra antis. Politikai mus bando įtikinėti, kad ne šita antis vis tiek kita, ne ta antis. Ir va čia šitoj vietoj dar yra va ta problema, kad yra dar su politinių partijų pozicija, kas yra jau priežastis tam tikriems veiksmams, na, jinai yra švelniai tariant išplaukusi ir mes tuo atveju irgi paskutiniu metu matom vis daugiau, aišku, galbūt tai suponuoja kadrų problemos trūkumas, kai nu, nėra tų žmonių labai daug norinčių ateiti į politiką. Čia irgi yra problema beje ir aš partiją suprantu šitoj vietoj, bet matot, čia labai sudėtingas yra rebusas ir ta dėlionė tikrai yra ne iš dviejų dalių. Mes turime tų dalių daug, kurios sudaro šitą bendrą paveikslą.
Taip, ponia Apnarauskinė, ar yra dar kažkoks sergėtojas, prižiūrėtojas, jeigu žiniasklaidos balsas nebeveikia, visuomenės balsas, dalies visuomenės nebeveikia, nes ji per daug susiskiršiusi ir dar lygiai taip pat ir partijų balsas nebeveikia ir na, iš vis negirdimas, galbūt taip reikėtų sakyti. Tai ar dar kažkas prižiūri, kokie tie standartai turi būti ir kaip čia jų nesilaikoma?
Tai visi, na, vis tiek bando prižiūrėti, kaip ir žiniasklaida ta pati dirba savo darbą, skelbia informaciją, analizuoja, daro tyrimus ir toliau dirba savo darbą, ta pati visuomenė eina prie balsadėžių ir balsuoja. Tai čia yra ir pasirinkimų klausimas, kad dabar šiais laikais, kai yra tiek daug laisvos žiniasklaidos ir tiek daug informacijos, visuomenė turi visas galimybes sužinoti, kas yra kas yra pelai, kas yra grūdai. Išgirsta net ir tų pačių politikų nuomonę, kaip mes jau aptarėme per jų kanalus ir patys na, nuspręsti, tiesą sakant, galbūt yra, vėlgi grįžtant prie ištakų, galbūt yra per daug tos informacijos ir reikia susistemintų, supaprastintų kanalų, turiuomenį, kad išgrynintų dalykų, nes dabar yra tiesiog visko per daug, bet žiniasklaida ir toliau dirba savo darbą ir tiesą sakant, žiniasklaida yra tikrai Lietuvoje labai įvairi, jos yra labai daug, jie yra tikrai laisva ir gali dirbti savo darbą, tai ir ji dirba, tai labai kviečiu skaityti, žiūrėti, kuo daugiau ir kuo įvairesnės žiniasklaidos iš tikrųjų, jeigu norite būti informuoti. Ir be abejo, aš tai kaip sakau, reikia visą laiką sekti ir domėtis viskuo, kas vyksta, bet turbūt nesileisti pasimesti tame tokiam to didžiulėje kakofonijoje informacinėje ir tam tokiam beprasmėme skrolinėme, kur tiesiog vieni su kitais kažką diskutuoja ir ten galiausiai pametama yra diskusijos esmė. O politikai tai turi vis tiek, visuomenė turi pati užsiduoti savo klausimą ir kelti klausimus, kodėl mes balsuojame, kodėl greitai pamirštame. Tie patys čia kučių skandalas jau paminėtas, ponios Urbonaitės, tai jisai vyko prieš pat rinkimus ir mes matėme, kad galiausiai nieko ne. Jis skaitytų iš rinkėjų nuomonės, tai niekaip nepaveikė iš principo, ne? Ir kad tai turbūt davė tik tai tokį bendrą visuomenės suvokimą, ai visi jie vienodi, nes palietė labai daug partijų, politinėmis partijomis pasitikėjimas yra labai žemas ir tas toksai bendras visuomeninis, ką visuomenėje sėjamas ir bandomas pasėti nusivylimas viskuo, tiek valstybė, tiek politinė sistema, tiek partijomis, tiek žiniasklaida, tiek visais, yra irgi labai pavojingas, nes tai kuria tokį bendrą nihilizmą. Ai, maždaug niekas čia nieko nepadarys. Bet kaip tik mes gyvename tokiais nuostabiais laikais, kai viskas yra mūsų rankose. Mes esame laisvi, mes turime galimybes išsimokslinti, mes galime dalyvauti, spręsti, balsuoti, pasisakyti toje pačioje žiniasklaidoje, tose pačiose socialiniuose tinkluose. Tai kaip tik negalima leisti tai tokiai nihilizmo sėklai plisti visuomenėje. Ir čia toks, na, svarbesnis net klausimas yra sprendimų priėmėjams.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Dar prieš kurį laiką vienas straipsnis sugebėdavo išstumti politikus iš aukštų postų. Dabar politikai dažniau problemas sprendžia nepasitraukdami, apsitverdami tylos sieną arba neigdami išviešintus faktus. Neretai už netinkamus veiksmus politikų nenubaudžia ir visuomenė. Kituose rinkimuose tie patys politikai ir vėl laimi. Aiškinamės šiandien, kodėl tai vyksta. Diskutuojame su portalo Delfi vyriausiaja redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Dargi žiūriu, ką jūs čia rašo. Į žinių radio programėlę, tai cokolinis aukštas rašo, ar atsimenat, kai Skvernelis žadėjo trauktis iš premjero pareigų, jeigu pralaimės prezidento rinkimus, melagėlis šypsosi klausytojas. Jonas rašo, klausimas yra ne apie piliečius, o apie žiniasklaidą ir požiūrį į ją. Vytautas rašo, žmonės visiškai nebesidomi politika, nes vis tiek nieko nepakeisi. Kiek kartų konservatoriai papuolė į skandalus, o politikai savus išplovė. Tokios reakcijos iš klausytojų mūsų programėlėje. Rašykite ir toliau savo pastebėjimus. Dar sugrįžkim gal šiek tiek prie čekučių skandalo. Čia jis toks turbūt vadovėlinių, pavyzdžiui, ponio Urbonaitė tapo. Tris ministrus jis privertė pasielgti visiškai skirtingai ir turbūt dabar jau bus įdomu ir pavertinti, kaip čia viskas jiems toliau klostytis toje politinėje ateityje, nes kažkas priverstas trauktis, kažkas gražino dalį pinigų į biudžetą, o kažkas tiesiog apsitvėrė galbūt ir tylos sieną, galima sakyti, nors ir kažkiek komunikavo, bet na, nepadarė kažkokių sprendimų. Gal jau dabar įmanoma paprognozuoti, ar pavyzdžiui mūsų visuomenė galėtų įvertinti kokią Šiugždinienę prisiėmusią atsakomybę, kaip na, štai tinkamai pasielgus ar galbūt per kitus rinkimus išrinkti šią politiką, nežinau, į Seimą ar kažkur, o štai poną Kairį galbūt įvertinti kaip netinkamai pasielgus, ar kaip tik bus atvirkščiai, Kairys nepadaręs nieko, ar štai visuomenė lengviau pamiršti tą skandalą, kuris tarsi ir sukosi aplink šio ministro kėdę.
Klausimas yra, kiek apskritai žmonių žino, kas yra ponas Kairys. Čia toks, kaip aš sakau, tokia karma yra kultūros ministrų. Yra tiesiog ministrų postų, kurie daug mažiau viešoje erdvėje skambantys yra ir tie ministrai daug yra mažiau matomi. Tai ne paties ministro kaltė, bet dar ir pozicija yra tokia. Ir akivaizdu, kad taip yra skirtingos situacijos, bet dėl to, ką minėjo ir gerbiama Rasa, to vat srauto informacijos didžiulio. Paprastai mes ir sakom, kad greitai gana užsimiršta tam tikri dalykai. Nors, pavyzdžiui, šitoje istorijoje aš tikrai negalėjau sutikti, kad visų jų situacija buvo vienoda. Nes prisimenu vieną konservatorių, kuris sakė, jog Šiugždinienė nebuvo galios pozicijoje kažką pakeisti. Bet aš negirdėjau, kad pavyzdžiui liberalai ir pats ministras komentuotų būtent šituo aspektu jau pono Kairio situaciją, dėl to, kad ponas Kairys buvo savivaldybėje labai ilgą laiką, užėmė vicemero postą ir nuo 19 buvo jau mero patarėjas, tai yra asmeninė arčiausia komanda. Tai kaip tada šitas argumentas veikia? Nes čia tai, o kur dar galios pozicija didesnė, kai tu esi visiškai šalia. Bet į tai niekas neatsakinėja. Aš tą klausimą kėliau ne vieną kartą viešai, aš jaučiu tokią pareigą tai daryti, bet kol kas atsakymų aš negirdžiu. Ir kaip įvertins šitas visas tris skirtingas situacijas rinkėjai, na, kol kas yra sunku pasakyti. Apskritai, dar kaip įvertins daugelį partijų ir daugelį politikų rinkėjai, bus įdomu taip pat matyti. Nes pats čekučių skandalas tik pradėjo įsibėgėti prieš rinkimus. Per rinkimus dar nebuvo pasiekęs jis tokio piko, kokį pasiekė jau paskui po rinkimų. Tuo labiau, kad dabar dar sugrįž. Bet vėlgi, mes matom ir tam skandale, kad yra žmonių, kurie sugeba ir sąžiningai tai daryti, ir tų pinigų neimti. Todėl irgi čia pritarčiau gerbiamai Rasai, kad nėra taip, kad čia jie visi vienodi. Mes irgi turime atsikratyti dar irgi tos pozicijos. Arba pozicijos, kad aš tikrai nieko negaliu pakeisti. Ar tikrai tu nieko negali pakeisti? Kartais mes galim labai mažus dalykus padaryti. Ir kartais tu žiūri, kad net, pavyzdžiui, raginimas politikus priimti vieną arba kitą sprendimą dėl jau konkrečių įstatymų priėmimo, žiūri kažkaip ima ir suveikia. Tai vat aš manyčiau, kad vis dėlto spekuliuoti rinkėjų nuomonėmis, nuotaikomis ir man nederėtų, nes aš neturiu objektyvių šiuo metu duomenų, reprezentatyvių apklausų, bet ką iš mūsų pusės, kaip valstybės ir visuomenės, kuri na, save reflektuoja, bando kažką daryti, aš manau, kad dar yra švietimo klausimas. Kiek, pavyzdžiui, mokyklose mokoma kritiškai skaityti publicistinius straipsnius, tų pačių politikų pasisakymus, ar mokoma kritiškai vertinti? Štai Maironį mes analizuojame. Kiek analizuojame straipsnius įvairių portalų skirtingų, kiek žiūrime ir išskiriame tipus, kiek žiūrime, pavyzdžiui, tų pačių politikų ar kitų viešų asmenų pasisakymus ir juos mokome žmonės kritiškai vertinti. Man atrodo, kad šitas galbūt ten nesupyksta kai kurie ten ar Maironio ar ko nors kito gerbėjai, bet šitas yra labai svarbu, jeigu mes kalbam apie piliečio ugdymą. Tai vat, kiek to yra, dėja, aš to vis dar matau labai mažai.
Kalbant apie šiuos valdančiuosius, labai čia opozicija daug tų interpeliacijų prikėlė per šią kadenciją, daug buvo kritikos išsakyta, kodėl nekeičiami tie ministrai. Prisimenu, kai ir žemės ūkio ministro skandalai vairūs vyko, tai ir politologai patarinėjo konservatoriams, nepakeiskit bent šitą ministrą, užges, gal čia šiek tiek tos aistros nuges Seime. Bet tarsi konservatoriai pasirinko tą tokį momentą, kai prezidentas čia kažkada yra pasakęs, kad viduryje brastos niekas arklių nekeičia, nusprendė visą savo kadenciją tarsi atbūtina su visais ministrais. Šiukšdinieniai teko atsistatydinti, bet toks jausmas buvo, kad norėta, na, nei vieno to ministro neatstatydint. Pone Abnarauskai, ne, kaip čia reikėtų vertinti? Gal iš tiesų, na, visuomenė įvertino konservatorius, kad štai su visais ministrais, su visu ministru kabinetu norėjo baigti savo kadenciją, parodyti galbūt kažkokius aukštesnius standartus, o gal tai yra paprasčiausia, kaip ir jau kalbėjom apie tai, kadrų problema, kad tiesiog nėra ką pasiūlyti kitų į tuos ministrų postus?
Manau, kad atsakymas yra daugialypis. Tai turbūt ir vadybinės klausimas, kad vadovybė yra nusprendusi, kaip jūs sakėte, arklių vidury brastos nekeisti, arba tiesiog nusprendusi, kad na, tai mano komanda ir maždaug ji ir liks stabili. Tiesą sakant, ir ankstesni premjerai buvo bandę turėti tokią politiką, tai galiausiai vis tiek atsižvelgdavo į patarėjus, turbūt arba partinius siūlytojus, kad ir galų gale galbūt netgi objektyves priežastis, kurias mes čia pamirštame kalbėdami, kad tai normalu pakeisti kažkada specialistus, nes tai yra politiniai postai, jie yra labai atsakingi, darbas yra intensyvus ir čia nieko nėra blogo pakeisti žmogų vidury kadencijos. Nes kaip ir sakoma, įmonių strategijose, kad turėti strategiją yra privalu, bet ją aklai vadovautis yra gali būti pražutinga, nes na, labai dažnai keičiasi situacijos ir tu turi reaguoti į tai, kas vyksta ir atsižvelgti naujus faktus. Tai čia turbūt atsakymas yra daugialypis ir kadrų problema tikrai ne paskutinėje vietoje, nes sunkiai ministrų ieškama jau nuo pradžių. Dažniausiai visada yra ministrai, kurie būna paskutinę minutę paskiriami ir dėl to, kad tai yra koaliciniai sutarimai, partinės paieškos kadrų ir tikrai kadrų problema, nes labai sunku rasti žmonių, arba tie, kurie nori, nebūtinai atitinka, na, tarkim, premjero arba vadovybės keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
Saulius rašo į programėlę, ne tik Skvernelį žadėjo atsistatydinti, bet ir Šimonytė šią vasarą žadėjo ne tik apie save, bet ir apie visą vyriausybę ją paleisti. Klausimas tada, ar gal grasinimas atsistatydinti suveikia ir taip galima skandalą užgesinti, nebūtina atsistatydinti, tiesiog reikia pasakyti, kad atsistatydins.
Bet per dažnai jau tai naudojama, kaip mūsų klausytojai pastebi.
Tai visgi, na, nėra tai tik tai Lietuvos problema. Aišku, mes čia turėtume turbūt žiūrėti ir kitus pavyzdžius. Šia minėjau ir pradžioje laidos apie Kaja Kalas. Tai tokia labai įdomi ten istorija vyksta ir turbūt kas įdomiausia toje istorijoje, tai kad jau čia negalim matyti tokio didelio burbulų susiskaldimo, nes visgi 80% estų norėtų, kad premjerė pasitrauktų, bet ji vis tiek lieka postą. Kaip jūs, ponia Urbonaitė, aiškinat tokią situaciją?
Na taip, pirmiausia, tai turim tikrai suprasti, kad mes čia nesame kažkokie labai unikalūs ir populizmo, kiek mes turime, tai turi jo ir kitos valstybės ir labai panašios tendencijos yra ir kitose ir Europos valstybėse, kurias mes stebim čia Lietuvoje. Ir tas pats skaldymas jis yra labai panašus ir tiesą sakant, aš čia nematau, na, kažkokio visiškai didžiulio tokio išskirtinumo. Mes matome, kas vyksta ir Jungtinėse Amerikos valstybėse. O su Kaja Kalas labai yra įdomi situacija, nes iš tikrųjų mane šiek tiek stebina tai, todėl kad tai yra labai jautrus klausimas. Tai yra būtent vyro, verslo ryšiai ir sąsajo su Rusija dėl kritikos, kuriai ji tapo labai labai ryškia politikė ne tik Estijoje, bet sakyčiau ir Europoje. Tikrai, tiesą sakant, dar nežinau, ar Lietuvos politikai Twitteryje labiau buvo mėgiami ar būtent Estijos premjerė. Tikrai įvaizdį ji sugebėjo kurti ir kurti labai labai neblogą, buvo mėgiama ir tarptautinės žiniasklaidos, o dabar šita situacija atrodo labai keistai, labai keistai atrodo ir pasiteisinimai, nors šitos politikams etikos dilemos jos nėra naujos. Serialai netgi apie politiką yra kuriami ir būtent visos šitos istorijos atsiduria scenaristų, taip sakant, galvose. ir vienam danų seriale faktiškai nu, beveik identiška situacija buvo iliustruota ir buvo parodyta, kokia tai yra vidinė drama, nors ten buvo mažiau galbūt to dar tokio vertybiškumo, bet ten jau buvo irgi tai. Ir čia kaip vadovėlis buvo tas serialas ir dabar va šitas yra viena iš serijų, aš matau atsikartojančią Estijoje, na visiškai vienas prie vieno. Tai politikams taip tenka daryti daug, daug sprendimų, kad tik tai tu minimizuotum galima kažkokį šešėlį ir kartais tie sprendimai būna labai skausmingi, bet tu turi tai padaryti. Tu negali to nepadaryti. Ir čia jos pasiaiškinimai, kad ar aš čia kažko nežinojau, ar aš su vyru namuose nekalbu apie verslus, na tikrai neatrodo labai įtikinamai. Ir man atrodo, va čia bus labai įdomi situacija, kuo vis dėlto tai pasibaigs, nes vėlgi šešėlis mestas labai stiprus. Ir kaip sakau, tai yra na, klasikinis toks pavyzdys, kiek politikai turi apsisaugoti, kiek turi būti peržiūrimi visi artimųjų verslai ir visa kita. Galų galę aš visada netgi sakau, ne tik savo socialinius tinklus politikai turi susitvarkyti, bet jų ir artimieji dar turi susitvarkyti tuos socialinius tinklus ir gerai persižiūrėti ir galvot, ką daro. Bet na, šitas atvejis verčia irgi susimastyti ir aš manau, kad premjerės Estijos reputacijai tai labai labai kenks ir ne tik tai jau, kad viduje ar ne šalies, bet aš manau, kad ir tarptautinio lygmenių taip pat.
Ponia Apnarauskienė, na, kalbant apie tą politinę ateitį, tarkime, na, Estijos premjerės pavyzdys, ar ne, mato ir taip pat turbūt tas apklausas, kad rinkėjai jie nebepasitikė, tęsti toliau darbą, likti poste vietoj to, kad, na, galbūt pripažintum klydus, pripažintum, kad iš tiesų žinojai galbūt apie tos vyro verslus, pasitrauktum ir po to kitais rinkimais vėl išsibandytum, pasižiūrėtum, ar tas, na, galbūt pasitikėjimas rinkėjų sugrįžo, galbūt atleidote rinkėjai ir panašiai, vietoj to pasirenkama likti ir nejudėti niekur iš tos kėdės, kaip čia tada pats politikas turėtų savo politinę ateitį matyti, kaip jis gali ją įsivaizduotumėt?
Iš ties, čia tikrai jau, kaip jūs ir sakėt, čia nebe burbulų klausimas, o visos visuomenės, nes tai yra tokio vertybiškumo tema, kad ji negali prasprūsti pro fragmentuotus informacijos laukus, ji tiesiog jos visus užplūdo ir mes matėme ir vakarų visų šalių žiniasklaida nušvietė šią temą, nes iš tiesų ji buvo mėgiama pašnekovė, ji buvo labai arši ir labai vertybiška kalbėtoja karo kontekste, ji buvo didelė kritikė vakarų elgesio dėl to, kaip remiama arba nepakankamai remiama Ukraina, ji nuolat komunikuodavo kaip Estija, labai daug prisideda prie paramos Ukrainai ir čia iš tikrųjų yra, na, tikrai knockdownas jos įvaizdžiui, bent jau mano akimis dabar šiuo metu, pats faktas išaiškės dėl jos sutuoktinio verslo ir manau, jis duoda antrą smūgį savo neatsistatydindama. Turbūt, nežinau, čia tikrai reikia, čia kaip ponia Arbatė sakė, tai vyksta tikrai akivaizdžiai asmeninė drama, jos čia pasirinkimas, nes nebejotinai ir viešai, ir privačiai turbūt visi jai sako, kad reikia atsistatydinti. Na, jeigu jau prezidentas viešai pasakė, aš netmetu, kad jis turbūt prieš tai jai privačiai tai pasakė. Na, ką taip suponuotų, tai suponuoja mintį, na, vis tiek yra etikos dalykai, ne, turbūt pirma privačiai pasikalba, nes tai yra tikrai didelis skandalas, ji buvo minima, prisiminkime, tarp galimų kandidatų, net NATO generalinio sekretoriaus postą, tai didžiulis pasiekimas visam regionui, na taip, ji buvo tik tai minima, bet tai vis tiek yra na, labai ryškiai matoma politikė. Ir būtent karo kontekste, tai ir kokie motyvai lemia, ir, na, lieka neaišku, nes jis laikosi tai pakankamai įsispyrusi ir nekomunikuoja plačiau, tai galbūt ir neatmestina, kad ji galėjo nežinoti, na, tarkime, neatmestina, ne, ir ji turbūt jaučiasi nekalta, nieko blogo nepadariusi, bet deja, na, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ir taip jau yra, kad jeigu turi tą vieną šeimos ūkį tokį, tai ji pati puikiai tą supranta, turbūt tik nenori prisileisti tos minties, kad, na, deja, bet ji turi prisiimti atsakomybę.
Kai bandom kapstyti visas tas priežastis, na, nuo kada čia prasidėjo tos politinės kultūros sumenkėjimas, nori, nenori, žinoma, žiūri ir Donaldą Trumpą, melagienų žodis Lietuvoje atsirado būtent per jo kadenciją, kai jis vadino visą Amerikos žiniasklaidą fake news, pas mus tai tapo melagienomis. Dabar matom, ką jis išdarinėja Amerikoje ir kaip išnaudoja savo teismus savo rinkiminiai kampanijai pradėti, netgi makšotą amerikietiškai vadinamą, veikiausiai reikėtų versti kaip galimai apkaltinto to asmens nuotrauką padarytą areštinėje naudoja savo rinkiminiai kampanijai. Ir čia mes matom, kaip gali suveikti protesto balsas. Aišku, tai pamatysime jau per pačius rinkimus. Lietuvoje tas protesto balsas irgi labai stipriai garsėja. Mes matom, kas yra antroje kandidatų į prezidentus vietą būtent pagal dabartinės apklausas, tai dažnai vadinamas advokatas Ignas Vėgėlė kaip tam tikro protesto balso nešėjas. Ką mes čia matysim artimiausių metų, ponia Arbonaitė? Ir galbūt mes šiandien tiek pakalbėjom apie tą pasitikėjimą žiniasklaidą, bet veikiausiai čia jau yra kaltas ir pasitikėjimas apskritai žmonių sumenkęs visomis valdžios institucijomis, tomis pačiomis, na, kad žmonės turbūt ir rinksis, kuo toliau, tuo labiau tą protesto balsą, ar jis vis garsės?
Na, turbūt problema, kad žmonės ieško tų, kurie pritaria jų nuomonę. Kitaip tariant, aš turiu kažkokį įsivaizdavimą, pamačiau, kad kažkas kitas kalba panašiai, viskas, aš su tavim draugai. Visi kiti tampa tarsi jau tam tikrais vos ne priešais, jeigu tu turi kitą nuomonę. Ir daug yra beje spekuliacijų, manipuliacijų. Pripažinkime, politikai neblogai išmano propagandos tam tikrus elementus. Žinau, kad propaganda dažniausiai yra su tokia neigiama konotacija žodis, bet iš esmės tai yra tam tikros technikos, kaip paveikti žmonių nuomonę. Ir ta propaganda ne visada gali būti bloga, ji gali būti, pavyzdžiui, socialinė propaganda, ji gali būti ir labai reikalinga ir turėti gerus rezultatus. Bet šiaip aš tų manipuliacijos technikų tikrai matau labai nemažai, kai kartais tiesiog imamas ir sudaromas įspūdis, nes, pavyzdžiui, jeigu tu sureagavai, tai tu kaltas, net iki tokio lygio, ar ne? Nors tave ten, nežinau, galbūt kažkaip ten vos ne, nu, kaip ir tu reaguoji, galbūt ir dėl to, gali sureaguoti juk dėl to, kad ir tu jautiesi neteisingai apkaltintas. Bet, pavyzdžiui, interpretacija yra tokia pateikiama. Ir atrodo, visi vieni kitiems ten katučių paploja. Tai aš manau, kad mes tokių manipuliacijų, retorinių manipuliacijų, kalbant apie teiginius, galbūt netgi sąmokslo teorijų matysime vis daugiau. Nes ir tyrimai rodo, kad na, yra kartais tas polinkis į sąmokslo teorijas, į tikėjimą kažkokiais dalykais, kur tu galbūt neturi labai daug informacijos, bet tau taip pateikia tą paaiškinimą. Ir tai yra labai sudėtingi procesai. Tai tikrai nėra paprasta, tai nėra viena kryptis eismas, tai nėra vienos juostos eismas, pavadinkime taip. Ir dėl to, kaip ta mūsų visuomenė šia prasme toliau vystysis, yra sudėtinga pasakyti, bet kad mes turime nemažai dėl to grėsmių ir iššūkių, tai tikrai yra taip. Ir aš manau, kad čia yra klausimas ir politikų būtent atsakomybės šita prasme, kad dar labiau tų tendencijų nestiprintų. Nes kai kurie regis būtent linkę ne patys būti tuo avangardu ir tuo tikruoju politiniu elitu, bet linkę tiesiog prisitaikyti ir eiti ten, kur jie mato šiokią tokią savo paklausą, ir jeigu yra paklausa sąmokslo teorijom, tai jie ir tą sąmokslo teorijas darys. Tai va čia yra blogoji tendencija ir tai yra tam tikra grėsmė. Ir aš prisipažinsiu, aš neturiu kažkokio unikalaus recepto, kaip su tuo kovoti, išskyrus švietimą, kritinio mąstymo skatinimą, kuo aukštesnius žiniasklaidos standartus, bet vėlgi, jeigu žmonės sėdi socialiniuose tinkluose, tai ką tu padarysi?
Ačiū Jums abiems, kad šiandien dalyvavote. Kalbėjome su Mykolo Riomerio universiteto politologe Rima Urbonaitė ir portalo Delfi vyriausiąja redaktorė Rasa Lukaitytė Abnarauskinė. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, iki kitų kartų.